Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning eksgumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Eksgumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz olib beringlar deb. Unga ham ruxsat berishmayapti.
Qashqadaryoda gemoragik bezgakdan 2 kishi o'ldi, kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olindi. Rossiya parlamenti internetni cheklovchi qonunni yanada kuchaytirish chora-tadbirlarini ko'rmoqda. Toshkentda Karimov zamonida taqiqlangan taniqli kinodokumentalist va fotograf Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi.
Zeralang degan shaxsiy galereya boshladi. Shuna qilib umid qilamiz endi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar xodimlari muomala madaniyatini oshirish choralari belgilandi. O'zini fuqarolardan ustun qo'yish, ularga nisbatan bepisand munosabatda bo'lish yoki qo'pollik qilish, yolg'on gapirish yoxud boshqa asossiz bahonalar bilan ularni chalg'itish O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar xodimiga qat'iyan man qilinadi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan ichki ishlar organlari xodimlarining muomala madaniyatini oshirish choralariga oid materialda aytilgan. Saytga ko'ra, Ichki ishlar vazirining 2017 yil 14 iyuldagi buyrug'i bilan ichki ishlar organlari xodimlari uchun muomala madaniyatini oshirish choralari belgilab berilgan. O'zbekistonda kecha-yu kunduz uzluksiz ishlaydigan O'zbekiston 24 telekanali o'z faoliyatini boshladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, kanal o'z ko'rsatuvlarini 2017 yil 24 iyul soat 10 da boshladi. O'zbekiston 24 butun respublika bo'yicha o'z faoliyatini o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boradi. Telekanal efirida respublikaning ichki va tashqi siyosatiga doir yangiliklar, reportajlar va boshqa dasturlarni tomosha qilish mumkin bo'ladi. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20 iyuldagi qaroriga binoan Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi To'ytepa shahrini viloyat bo'ysunuvidagi shahar turkumiga kiritilib, ushbu shahar Toshkent viloyatining ma'muriy markazi etib belgilandi. Toshkent viloyatining Ohangaron va Yangiyo'l shaharlari viloyat bo'ysunuvidagi shaharlar turkumiga kiritildi. Zangiota tumani hududi chegarasi doirasida Zangiota va Toshkent tumanlari tashkil etildi. Bundan tashqari qaror bilan Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Afg'onistonlik toliblar mamlakat poytaxti Kobul shahrida 24 kishini halok qilgan va 42 kishini yaralagan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Afg'oniston hukumati vakillariga ko'ra, davlat maslahatchilari tushgan avtobusga xudkush terrorchi hujum qilgan. Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Najib Donishning France Press axborot agentligiga aytishicha, portlash bugun ertalab Afg'onistonning g'arbiy qismida ro'y berdi va Toqqon sanoatlik vazirligi xodimlarini olib ketayotgan avtobus yonib ketdi. Rasmiy axborotga ko'ra, hujumni amalga oshirganligi taxmin qilinayotgan shaxs portlash paytida halok bo'lgan. Hodisa guvohlarining xabari bo'yicha uning avtomobili avtobusga kelib urilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Donish portlash natijasida avtobus yonib ketganligini aytdi. Yo'lovchilar orasida faqat davlat xizmatchilarigina bo'lmaganligini u ochiqlamadi. Politsiya xabariga ko'ra, portlash Kobulning g'arbiy qismidagi 3-chi politsiya uchastkasida sodir bo'lgan. Polsha prezidenti Andrzej Duda noroziliklarga sabab bo'lgan sud tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonunga veto qo'yadigan bo'ldi.
Zdecydowałem o tym, że zwrócę z powrotem do rozpatrzenia sejmowi, czyli zawetuję.
Men qonunni sejmga qaytarishga qaror qildim. Bu qonun loyihasiga veto qo'yganimdir, dedi Duda. Sud tizimi ustidan nazoratni yetakchi partiyaga berish nazarda tutilgan qonunning qabul qilinishiga qarshi butun Polsha bo'ylab 8 kun davomida norozilik namoyishlari o'tkazildi. Norozilik mitinglari poytaxt Varshavadan tashqari Krakov, Vroslav va boshqa shaharlarda bo'lib o'tdi. Bunday aksiyalar Yevropa ittifoqi bo'ylab, xususan Parij, Bryussel, London va boshqa shaharlarda o'tkazildi. Yevropa ittifoqi yetakchilari ham qonun loyihasini sud mustaqilligiga putur yetkazuvchi loyiha sifatida tanqid qildi. Ashxobod markazidagi Maxtumquli ko'chasida joylashgan Ichki ishlar vazirligi binosi oldida qad rostlagan Turkmaniston sobiq prezidenti Saparmurod Niyozovning zarrin haykali olib tashlandi. Bir necha oy muqaddam ta'mirlash ishlari ketayotgani sabab yodgorlik atrofi o'rab olingan edi. Mahalliy aholining so'zlariga qaraganda, ta'mirlash ishlari 4 oy davom etgan. Turkmaniston rasmiylari sobiq prezidentga 2000-yillar boshida o'rnatilgan haykalning olinishi bilan bog'liq rejalarni rasman e'lon qilishmadi. Yodgorlikning bo'laklarga bo'linishi yuzasidan ham izoh berilmadi. Bu haqda Turkmaniston milliy ommaviy axborot vositalari ham xabar tarqatmadi. Turkmanistonning sobiq prezidenti Saparmurod Niyozovning zarrin haykalining keyingi taqdiri ham noma'lumligicha qolmoqda. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yoshi 60 ga to'ldi. Yubiley munosabati bilan O'zbekiston rahbarini Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya prezidentlari tabriklagani xabar qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qarish tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashagan 47 yashar ayol va 16 yashar o'smir bola xavfli yuqumli kasallik gemorragik bezgak tufayli nobud bo'ldi. Viloyatda may oyidan 18 iyulga qadar kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi shifokorlarining ma'lum qilishicha, kana chaqqandan keyin ayni shifoxonaga 10 iyulda keltirilgan ayol 12 soat o'tib vafot etgan. Oradan 2 kun o'tib, ya'ni 13 iyulda uning qishloqdoshi 16 yashar o'smir yigit nobud bo'lgan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan shifokorlardan birining aytishicha, ularning xonobodlik ikki bemor hayotini saqlab qolishga qilgan harakatlari samara bermagan. Ikkalasida ham gemorragik isitma tasdiqlandi. Ikkalasining ham ahvoli o'ta og'ir edi. Ayol 12 soat turdi. O'spirin yigitni 2 haftacha davoladik. Rosa qaradik unga. Keyin ensefalit berdi, nefrit berdi. Ana shundan nobud bo'ldi bola, dedi davolovchi vrach. Qashqadaryo viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimining bildirishicha, hodisa ortidan maxsus shtab tashkil qilinib, Xonobod qishlog'ida tekshiruv olib borganlar. Biz shtab tashkil qildik. Yana 14 kana chaqqanini topib, konsultatsiya qildik. 10 kun kuzatdik. Hozir ularning hammasi yaxshi, sog'-salomat, dedi u. Uning ma'lum qilishicha, 18 iyulga qadar kana chaqqan jami 98 kishi qaytga olingan. Qarshi tumani sog'liqni saqlash mulozimiga ko'ra, tuman shifoxonasida kana chaqqan yana 3 kishi davolanmoqda va ular hozirda shifokorlar nazorati ostida turibdi. Tuman mulozimlarining bildirishicha, shifokorlar kasallik tarqalishining oldini olish uchun Xonobod qishlog'iga qo'shni qishloqlarda dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Qashqadaryo viloyat davlat veterinariya boshqarmasi xodimi bezgak kanadan yuqqani uchun ular viloyat bo'ylab jonivorlar emlanayotganini aytdi. Ozodlik Xonobod qishlog'ilik 2 kishi kana chaqishi oqibatida halok bo'lgani yuzasidan izoh olish maqsadida Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulovga bog'landi. To'lqin Rasulov izoh uchun boshqarma binosiga borish zarurligini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda avvalgi yillarda ham chorva mollari va hasharotlardan odamlarga xavfli kasalliklar, xususan gemorragik bezgak kasalligi yuqish holatlari qayd qilingan. 2015 yilning avgust oyida ayni viloyatda 3 kishi gemorragik bezgak kasalligidan vafot etgandi. Gemorragik bezgak xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Shuning uchun vrachlar agar kasallik alomatlari zuhur etgandan keyin bemorga 3-5 kun ichida tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bu holat o'lim bilan tugashi ehtimoldan xoli emasligini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkentda taniqli kinodokumentalist va fotograf, O'zbekiston kinematograflari uyushmasi a'zosi Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi. Bu ko'rgazma 24 iyuldan 26 avgustgacha Beg'ubor osmon nomi ostida Zero Line xususiy art galereyasida bo'lib o'tadi. Ko'rgazmada Umida Ahmedovaning o'tgan yili olgan foto, video materiallari namoyish qilinadi. Ularda asosan O'zbekistondagi ijtimoiy, madaniy hayot manzaralari aks etgan. Umida Ahmedova 2010 yili suratlari va hujjatli filmlarida o'zbek xalqiga tuhmat va uni haqorat qilganlikda ayblanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-bandi va 140-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan, keyinroq amnistiya akti bilan javobgarlikdan ozod qilingan edi. 2014 yilda esa Ahmedova uning o'g'li va bir necha faol Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi oldida Yevromaydonni quvvatlab aksiya o'tkazgani uchun Toshkent sudi tomonidan katta miqdorda jarimaga ham tortilgan. O'sha yili Toshkentda Umida Ahmedovaning fotosurati bir makon foto ko'rgazmasi namoyish etish ham taqiqlangan edi. Bugunga kelib uning ko'rgazmasi ochilishi munosabati bilan Umida Ahmedovaga bir qator savollar berdik. Hozir u kishi bilan suhbatni eshiting. Umida Ahmedova bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Zero Line degan shaxsiy galereya. Galereyani bu ochgan ayol Bella Sobirova. O'zi asosan o'zi qiladi hammasini. U boshqa tomondan bu tadbirkasi o'zini inisiativasi, o'zini jasorati boshladi. Shunaqa.
Endi umid opa, mana keyingi yillar davomida O'zbekistonda sizni ko'rgazmaymiz, qo'yilish haqida hatto gapirish ham mumkin emas. O'sha Ukraina elchixonasi oldidagi o'sha maydonchilarni qo'llab-quvvatlab qilingan chiqishlar bo'lganida, sudlovlar bo'lganida nima o'zgarish bo'ldi va qanday qilib sizni ko'rgazmangizga ruxsat berildi?
Endi ma'lumot bilmadim, men endi bu shaxsiy galereya bo'lgani uchun balki ruxsat ham so'ralmagandir, bilmadim. Ruxsat berildi, berilmadi degani. Menimcha avvallari bu sirkalarim bo'lmaganim sababi odamlar o'zi qo'rqardi. Mana masalan, men akademiyani a'zosi bo'lganim bilan hatto iloji bo'lsa o'ziga qo'rqishardi. Lekin davlat tomonidan ko'rgazmalar bo'lmasin degan buyruq bo'lmagan bo'lsa kerakki, o'sha amaldorlar o'zi qo'rqardi.
Ya'ni sizga rasman hech kim taqiqlangansiz deb aytmagan bo'lsa ham yoki masalan?
Yo'q, hech qachon eshitmadim.
Masalan, Badiiy akademiya ham ko'rgazma o'tkazishingiz mumkin emas deb aytmagan bo'lsa ham, lekin amalda sizni ko'rgazmalaringiz bo'lmagan.
Bo'lmagan. Mana masalan, 14-yili, mana masalan, 14-yili yanvar oyida haligi mana O'zbekiston maydon degandan sal oldinroq, 1-4-tin oldin haligi bizani shogirdlarimiz ko'rgazmasi bo'lganda, bu Rossiyada qilgan ko'rgazmamizni olib kelganimizda, mana shogirdlarim yetganki, Akmal Nurga, ustozimiz Umid Ahmedovani ham, hozir Dinalida bo'lgan kelinlar oyiqqa qaynlar degan fotoproyekt bo'lgan, rasmlari tayyor, qo'ysak bo'ladimi degan jur'at etolmagan. Ikkita shogirdimni rasmlari yoqmagandan oldirib ham tashlagan, bir amallar zo'rg'a shogirdlar rasm o'tkazgan, lekin mani bir kelma va qaynalar degan Moskvada 5-chi zamonaviy san'at binolisida bo'lgan rasmlarimni qo'yishga jur'at etolmagan Badiiy akademiya dom fotografiyada.
Umid opa, endi siz buni faqat o'sha Zero Line xususiy ko'rgazma rahbariyatini o'zini jasorati deb hisoblaysizmi? Mana prezident o'zgargandan keyin balki munosabat bizga nisbatan o'zgargandir deb
o'ylamaysizmi? Birinchidan agar yo'q, hech narsa o'zgarmayapti desak, noto'g'ri bo'ladi. Albatta o'zgarlayapti, albatta o'zgarishlar. Va endi hozir men bu haqda menda hech qanday informatsiya yo'q. Men aniq bilamanki, Zero Line xo'jayini, shaxsiy galereyaning xo'jayini Bilo Sabirovani inisiativasi bu. Bu fakt.
Tushunarli. Xususiy galereyada bo'lsa ham, mana sizni ko'rgazmangiz boshlanyapti mana bugun. Demak, bir oydan oshiq davom etadi. Endi bu o'sha Badiiy akademiyani qoshidagi ko'rgazmalar zaliga ham ko'charmikin? Shunaqa bir kayfiyat, shunaqa bir o'zgarish sezilyapti.
Balki umid qilamiz. Men hozir endi ko'rgazmamiz Xudo xohlasa endi ochiladi. Endi avvallari 1-2 marta anaqa bo'lgani uchun odam bari yuragini oldirib qolar ekan. Va ochilsin-chi. Umid qilamiz endi.
Taniqli kino dokumentalist va fotograf Umida Ahmedova bilan suhbat edi. Umida Ahmedovaning Ayollar va erkaklar tongdan shomgacha fotoalbomi, Bokralik yuki hujjatli filmlari katta shuhrat qozongan. 2016-yilda esa ijodkor Vatslav Havel nomidagi xalqaro mukofotni ijodiy norozilik ifodasi uchun qozongan edi. Umida Ahmedovaning ijodi bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. U kishi hozirlagan fotojamlanmalar va video materiallar veb-saytimizda, marhamat qiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida fermerlik qilib kelgan O'ktam Ishmurodov seshanba kuni dalasidagi shiyponda o'zini osdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan suiqasd tafsilotlariga yaqin kosonliklar iddaosicha 43 yashar fermer bug'doy rejasini bajara olmagani uchun hokimdan kaltak yegandan so'ng o'zini o'ldirgan. Koson tumani hokimi bu iddaoni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanining Oqtepa qishlog'ida yashagan 43 yashar fermer O'ktam Ishmurodov 18-iyul kuni o'z joniga qasd qildi. Bu haqda xabar bergan kosonlik fermerlardan birining aytishicha, Ishmurodov bug'doy rejasini bajara olmagani sababli hokimdan kaltak yegandan so'ng dala shiyponida o'zini osgan.
O'ktamni bug'doyi bu yil yaxshi hosil bermadi. Rejani bajarishga 15 tonna yetmadi. Fermerning o'g'lining aytishicha, tuman hokimi uni dalasiga borib, g'allani joyiga qo'yishini, aks holda qamatib qamoqda churitib yuborishini aytib do'q qilgan. Hokim bilan fermer qattiq tortishib qolib, hokim uni urgan. Alamiga chiday olmagan O'ktam o'sha kuni kechasi dala shiyponi to'siniga o'zini osdi,
deydi fermer. Oqtepa qishlog'ida yashaydigan boshqa bir fermer ham O'ktam Ishmurodovning hokimdan kaltak yegandan so'ng o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi.
Hokim O'ktamni bir shapaloq urib qamataman deb ketgan ekan. O'sha kuni o'g'ilchasi bilan shiyponda yotib qolgan ekan. Shiyponning to'siniga osilib turganini ertalab o'g'ilchasi ko'ribdi. Aytishlaricha o'likni ekspertiza qilishibdi, uning o'limiga hokimning aloqasi yo'qligini aytishibdi. Yana meni eshitganim shuki, O'ktamning qizi hokimning yuzini tirnab tashlagan emish. Lekin buni o'zim ko'rganim yo'q.
Deydi O'ktam Ishmurodovni yaxshi tanigan kosonlik fermerlardan yana biri. Bu suhbatdosh fermerning o'z joniga qasd qilgani yuzasidan Koson tumani prokuraturasi tekshiruv boshlagani, ammo bu suiqasd yuzasidan jinoiy ish ochilgan-ochilmagandan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Tuman prokuraturasidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Prokuratura telefon raqamlariga hech kim javob bermadi. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov fermerning o'z joniga qasd qilganini tasdiqlar ekan, o'zining bu voqeaga aloqasi yo'qligini aytdi.
Bir xabar keldi bizga, bir fermer o'zini osib qo'yibdi, go'yoki siz uni urgan emishsiz, tahqirlagan emishsiz majlisda.
Aka, shunday gap qayerdan topasizlar bu?
Yo, shunaqa gapni yozishyaptida bizga. Nima uchun o'zini osdi? Masalan, 15 tonna.
Men boshqa ishim yo'q, nima? Iltimos, masalada men bizga taqmayman bundan keyin.
Deb mobil aloqani uzib qo'ydi hokim. Ozodlik muxbirining o'z joniga qasd qilgan O'ktam Ishmurodov yaqinlari bilan bog'lanish urinishlari hozircha samarasiz qoldi. O'zbekistonda hukumat rejasini bajarish bosimi, aniqrog'i bajarmaslik bilan bog'liq turli tahdidlar munosabati bilan fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning ekskumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Ekskumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz olib beringlar deb. Unga ham ruxsat berishmayapti.
Rossiya parlamenti internetni cheklovchi qonunni yanada kuchaytirish chora-tadbirlarini ko'rmoqda. Ohangaronda bolalarga mini stadion so'ragan aholidan hokimiyat homiy topishni talab qilayotgani haqida shikoyat bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentlik oila chaqalog'ining tug'urxonada almashlab qo'yilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Turabek Rahimov va Dilfuza Yunusbekovaning 4 mart kuni 6 tug'ruq markazida tug'ilgan birinchi farzandi Muhammadali 7 mart saharda o'ldi deb e'lon qilingan. 7 oylik tug'ilgan chaqaloq ahvolining na og'irlashgani va na uning nobud bo'lgani haqida vaqtida ogohlantirilmaganini aytayotgan ota-ona 6 oydan beri o'lgan chaqaloq o'z farzandi ekaniga ishonmayotir. Negaligini chaqaloqning otasi To'rabek Rahimov aytadi.
Bolani xo'p dokumentlashtirib uyga olib keldik. Ayolimga ko'rsatmadik. Nimagaki o'zini ishlolmayapti, 2-3 marta o'zidan ketib qolyapti. Yuvib, tarab, baribir kasanga o'rab olib borib qo'ymas. Yuvgancha men kirdimda, ko'zim tushdi, bola sochi sariq ekan. Yuvib olib borib qo'yib keldik. Keyin bir payt o'qul telefoniga rasmga tushirib olgan ekan. Buni ko'r, "Ey, to'xta, Dilfuz" dedim. Bu bugungi ko'mgan bola bizniki emas. Chunki buni sochi sariq edi. Bizlarning bolamiz sochi qora edi, jingalak ekan mana. Dedim, "Ha" dedi. Bizlarning bolamiz emas bugungi ko'mgan. Bola vedum almashgan bu.
Deydi To'rabek Rahimov 24 yil kuni ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh o'zining bunday shubhasini kuchaytiradigan qator jihatlar borligini ta'kidlaydi va ulardan birini tilga oladi.
Inkubatorda ko'rdim shishaning ichida. Bola yaxshi edi, qimirlab ham turdi, sut bera boshladi o'sha kuni. Yonida bitta bolani. Juda sassenasi og'irdi, rushnoy darajasida havo berib turdi unga.
Degan Rahimov o'lgan o'z chaqaloq emas, uning yonida yotgan chaqaloq ekani gumoni tinchlik bermay qo'yganini aytadi. 8 mart kuni Rahimovlar oilasi 6-chi tug'ruq markaziga borib, chaqaloq almashgani haqidagi o'z gumonini rahbariyatga bildirgan. Bunga bo'lishi mumkin emas degan qat'iy javob olgan To'rabek Rahimov o'z gumoni yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi talabi bilan barcha tizimlarga murojaat qilishni boshlagan. Prezident portalidan boshlangan murojaat Sog'liqni saqlash vazirligi va Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasiga kelib tushgan. Bu jarayon davomida 6-chi tug'ruq markazi vrachlari tomonidan noto'g'ri ma'lumot berib chalg'itishlar bo'ldi va bu bizning gumonimizni yanada kuchaytirdi. Shundan keyin biz DNK analizi o'tkazilishini talab qildik, deydi Rahimov.
Bolani o'rab kelgan prostina manda qoluvdi. O'sha kesgan paytda qoni tekkan ekan bolani. Bitta dog' bor edi. DNKga topshirib, DNK o'lgan bola haqiqatdan silaniki deb chiqardi. Keyin prostinani menga ko'rsatasan deb to'polon qildim. Bir oycha ko'rsatmay yurishdi ular prokuratura. Ko'rsatasan to'polon qilganimdan keyin ular ko'rsatdi, lishni dog'lar paydo bo'lib qoldi prostinada.
Deydi 7 mart kuni vafot etgan chaqaloqning otasi. To'rabek Rahimovga ko'ra 4 oydan beri uning bu so'rovi jiddiy qabul qilinmayotir va bu raddiya o'zi va ayolida chaqaloqning almashtirilgani gumonini faqat kuchaytirmoqda. Rahimovlar eksgumatsiya qilish va qaytadan DNK analizi o'tkazilishini so'rashga haqlimi? Bu savolga Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi mutaxassisi, qolaversa markazning Toshkent shahri va viloyati ekspertlari birdek tasdiq javobini berishdi. Agar ota-ona ko'milgan jasadning o'z bolasi ekaniga ishonmasa, uni qabrdan ochib DNK analizi o'tkazishni so'rashga haqli, lekin bu ishni ular o'zicha qila olmaydi. Biz fuqarolarning bunaqa so'rovini qondirish vakolatiga ega emasmiz. Bu ishni faqat ichki ishlar, prokuratura yoki sud so'rovi bilan qilamiz. Bunaqa analiz qancha tez qilinsa, natijasi shuncha aniq va bizga osonroq bo'ladi, dedi markazning Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan suhbatda To'rabek Rahimov o'z chaqalog'ining o'limi O'zbekiston tug'ruqxonalarida sodir etilayotgan ulkan jinoyatlarning fosh bo'lishiga turtki bo'lishi mumkinligi va bu jinoyatni sodir etayotgan uyushgan to'da bunga har tomonlama qarshilik ko'rsatayotganini iddao qiladi. Unga ko'ra, prokuratura bu jinoyatni jiddiy taftish qilish o'rniga uni bosti-bosti qilish va yashirish bilan ovora. Rahimovning bunday iddaosiga munosabat bildirgan Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasining voqeani bevosita o'rgangan tergovchisi uni inkor qilishga urindi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga Ohangaron tumani Telov qishlog'idan juda bir qiziq murojaat kelib tushgan. Ushbu murojaatda tinglovchi ohangaronliklar bolalariga mini stadion so'raganida hokimiyat qurilishga o'zingiz homiy toping deyotganidan shikoyat qildi. Mushtari o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Men Ohangaron tumaniga qarashli Telov qishlog'ida yashayman. Qishlog'imizda futbol o'ynash uchun mini stadionlar yo'q. Haligacha biz futbol o'ynash uchun Olmaliq, Angren, Ohangaron shaharlariga 20-30 km yo'l bosib, xarajat qilib borib o'ynaymiz. Bu stadionlarda o'ynash narxi soatiga 50 ming so'mni tashkil qiladi. Shu masala bo'yicha prezident qabulxonasiga, ya'ni portalga yozma murojaat qilgan edim. Bizga bitta mini stadion qurib bering deb yozgan edim. Ular hokimiyatga shu ish bilan shug'ullanishni buyurgan. Meni 2 kundan keyin hokimiyatga chaqirishdi. Borsam, aka, ko'rib chiqamiz, viloyat hokimiga jo'natamiz. Ular mablag' ajratsa, albatta quriladi deb aytdi. Ya'ni 2 kundan keyin menga telefon qilib uyimning aniq manzilini so'rashdi va menga javobini xat orqali jo'natishibdi. Javobi juda oddiy. Bizga tadbirkor bo'lgan shaxs olib keling, biz unga bankdan kredit olishga yordam beramiz deyilgan. Unaqa odamim bo'lsa nima qilaman ularga yozib? Qanaqa odamlar o'tiradi bu hokimiyatlarda? Oddiy fermerlarga gapi o'tmaydi. Birorta fermerga aytsa bo'ladi-yu, qilamiz deganlar ko'p bo'lardi. Bolalar sporti uchun bitta sunniy maydon qurish shuncha muammo bo'lsa, ana prezident keladi deb 3 kunda qurdi-yu AGMK korxonasini. Men xohlar edim shu yozmalarimni muhtaram prezidentimiz o'qishlarini, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +1 plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidentining mamlakat tibbiyot tizimini isloh qilishga qaratilgan tanqidiy chiqishlari ortidan respublika tibbiyot markazlaridagi yuqori malakali xodimlarni viloyatlarga jo'natish harakatlari boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar bu tadbirni vrachlarni surgun qilish deb atar ekan, tibbiyot markazlarini zaiflashtiradigan salbiy oqibatlariga ham e'tibor qaratdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda so'zga chiqqan respublika bosh vaziri Abdulla Aripov, respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgan. Ayni majlisda qatnashgan respublika ixtisoslashgan tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan 32 yashar onkolog vrachga ko'ra, viloyatlardagi o'nlab tajribali bosh vrachlar voluntaristik tarzda adolatsizlarcha ishdan bo'shatilgan. Men bosh vazirdan viloyat shifoxonalarida bosh vrach bo'lib ishlayotganlarning taqdiri nima bo'ladi deb so'radim. Bosh vazir ular xohlagan joyiga borib ishlayversin dedi. Ko'pchilik bosh vrachlarni taniyman, tajribali vrachlar. Ularning taqdiriga qora chiziq tortilishi yaxshilik alomati emas dedi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida ishlaydigan mulozimlardan biri viloyatlardagi tibbiyot muassasalariga yuboriladigan mutaxassislar ro'yxati tuzilganligini Ozodlikka ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ro'yxat 34 varaqdan iborat. Mulozim shu ro'yxatning ilk 3 varag'ini Ozodlikka jo'natdi. Bu 3 varaqda Toshkent shahrida joylashgan respublika miqyosidagi 9 ta ixtisoslashgan tibbiyot markazlarining 52 nafar oliy toifadagi va professor unvoniga ega mutaxassislari viloyatlardagi kasalxonalarga rahbarlikka tavsiya qilinganini ko'rish mumkin. Bu ro'yxatga ko'ra, masalan, respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi ximioterapiya bo'limi rahbari tibbiyot fanlari doktor professor Doniyor Polatov Xorazm viloyat onkologiya dispanseriga rahbar qilib yuboriladi. Mana shu ro'yxat bo'yicha Qoraqalpog'istonga yuborilayotgan vrach ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirdi. Saraton kasalligi bo'yicha Markaziy Osiyodagi sanoqli mutaxassislardan biri bo'lgan va respublika miqyosidagi tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan bu vrach o'zining Qoraqalpog'istonga yuborilishini surgun deb atadi va bu majburiyat tibbiy markaz uchun salbiy oqibatlar kasb qilishiga e'tibor qaratdi.
Men prezidentning tibbiyot xodimlari bilan uchrashuvida ham, bosh vazir o'tkazgan majlisda ham qatnashdim. Fikrim bitta. Respublika miqyosidagi tibbiyot markazlarining yillar davomida malaka oshirib, yetuk mutaxassis sifatida shakllangan xodimlarni uzoq viloyatlarga yuborish salbiy oqibatlarga olib keladi. Birinchidan, ular vrachlikdan uzoqlashib, amaldorga aylanishadi. Prorablik, qishloq xo'jalik ishlari, paxta terdirish va kasalxona xo'jaligi kabi ishlar bilan shug'ullangan mutaxassis pirovardida o'z kasbiy salohiyatidan mahrum bo'ladi. Qolaversa, oilam bilan Toshkentni tashlab, Nukusga borish men uchun katta stressdan iborat,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi mulozimning Ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi sharoitlarga o'rganib qolgan mutaxassislarning viloyatlarga bormaslik uchun oyoq tirashi vatanparvarlik emas.
Shu bois biz bu mutaxassislarni viloyatlarga yuborish oldidan ular bilan suhbatlar o'tkazyapmiz. Trening mashg'ulotlari ham rejalangan. Ularga imtiyozli sharoit yaratish borasida ish olib boryapmiz,
deydi mulozim.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.